Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 4 хвилини у Києві. Маємо сьогодні 4 квітня. Дорогі друзі, маємо також сьогодні Велику Середу, Страсного тижня. Великий вівторок. Звісно, Великий вівторок, трішки заплутався. Але в будь-якому випадку сьогодні маємо другий день наших передпасхальних реколекцій, які для нас, для слухачів Радіо Марія, проводить єпископ-помічник Львівської архідіоцезії отець Едуард Кава. Отче Владико, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу, вітаю отче усіх вас і всіх радіослухачів.
Отже, дорогі друзі, будемо сьогодні продовжувати наші реколекції. Другий день, вчора ми їх розпочали. Для тих, хто ще не встиг подивитися, є нагода подивитися в запису на нашому каналі YouTube або на нашій сторінці Facebook. Будь ласка, заходьте, можете перший день переслухати. І вчора ми говорили про Мойсея, про спокуси Ісуса Христа, про голод також, який має людина. І сьогодні теж другий день реколекції, будемо говорити про розпізнання, але вже більше, думаю, отець єпископ нам сьогодні буде пояснювати. Отже, деякі речі, які важливі, щоб організувати нам наші реколекції, наш ефір. Перше, дорогі друзі, я перепрошую, вчора на початку, буквально хвилина-дві у нас сталася технічна проблема, не було звуку, десь півтори-дві хвилини. Тому, дорогі друзі, якщо щось сьогодні трапиться, будь ласка, одразу пишіть мені ось, власне, під цим відео або в Ютубі, або у Фейсбуці. Я тут в студії одразу все бачу, одразу все читаю, тому будемо виправляти, але думаю, що таких проблем у нас не буде. І друга річ, також останні 10 хвилин, більш-менш так ми розраховуємо, це є час для запитань. Пишіть, будь ласка, ваше запитання, якщо з'являються, буду їх читати. І наскільки встигнемо за часом, також буду нашому оцю єпископу також зачитувати ці ваші запитання. Отже, з мого боку все. Екселенція, будь ласка, прошу вас.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Прийди, Святий Духу, проникай наші серця, відкрий наші серця на Твоє Слово. Дай нам розпізнати в цей важкий час, час темряви, Твою святу волю. Дай нам завжди виконувати, дай нам бути особливо в цей час такий неспокійний, час війни, час російської агресії проти нас, бути знаряддям Твого миру. Бо Ти живеш і царуєш на віки вічні.
Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Отже, нагадую тільки так, що щоб ми мали перед очима цілу структуру цих реколекцій. Так як вже отець Олексій сказав, вчора ми мали тему бачити, сьогодні тема розпізнавати, розізнавати, і завтра буде тема діяти, бути тими знаряддям в руках Божих, якими повинні бути християни. І тепер, повертаючись до фрагменту, яким ми розпочали час Великого Посту, першу неділю Великого Посту, коли Ісус виходить, виведений Святим Духом в пустиню, і спокусник, дьявол, підходить до нього, так як ми вчора вчули про це, цю спокусу відносно голоду, щоб він каміння перетворив в хліб. Сьогодні хочу зосередити нашу увагу на другій спокусі, тоді, як говорить нам в 4 розділі з 5 по 7 вірші, тоді дьявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже, коли ти син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб своєю ногою часом не спіткнутися об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також, не будеш спокушувати Господа Бога твого. Мої дорогі, хочу, власне, тим словом з Євангелія від Матея війти власне в розважання того, що сьогодні для нас є таким фундаментом нашого щоденного буття. Ми бачимо, що диявол бере Ісуса на цю високу стіну Єрусалимського храму і таким чином хоче його також якби підважити його тотожність, підважити тотожність того, що він дійсно є Сином Божим і що ангели будуть його захищати чи не дозволять йому навіть найменшим якимсь чином зранити своє тіло. І це сьогодні, думаю, що є такий особливий момент, коли ми маємо відкрити в собі цю нашу тотожність. І особливо зараз, в цей період війни, ми маємо побачити, як це важливе, щоб сьогодні ми себе відчули насамперед Божими дітьми, християнами. І цю християнську тотожність нам не тільки треба відкрити, але, як бачимо, зараз треба теж її захищати і наново відроджувати. Також ми маємо сьогодні відчути собі цю тотожність людей, які мають насправді в собі християнські цінності. І ці християнські цінності, вони не тільки для нас є цінними, але вони також є для нашої країни зараз особливо такою опорою чи фундаментом, на яких ми пережили цей важкий період радянського часу. А сьогодні, коли переживаємо війну, бачимо, що ці християнські цінності, вони для нас є неймовірно важливі. Тому, щоб добре ми зрозуміли, як ми цю тотожність маємо сьогодні в собі відбудовувати, зараз прочитаємо короткий фрагмент з першої книги царів, 17 розділу. Мабуть, багато хто з вас вже чув цю конференцію, бо я вже не раз її проголошував. Але я думаю, що навіть в контексті цих наших розважань великопісних чи приготування до святого тридення, пасхального тридення, є для нас, це для нас буде дуже корисне. Тож послухаймо і ще раз заохочу, якщо хтось має можливість, варто мати перед собою Біблію відкриту. Ще раз нагадую, це перша книга царів, 17 розділ, з 8 по 24 вірш, якщо можна собі слідкувати і також цим словом молитися і розважати його. З книги царів. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє. Встань, іди до Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там удові, щоб давала тобі їсти. Устав він та й подався в Сарепту, прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її та й каже, дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись. Як же вона пішла по воду, крикнув у слід і каже, принеси мені, будь ласка, і шматок хліба. Вона ж каже, так напевно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю, собі та синові, а там з'їмо та й помремо. Ілля ж їй, не журись, іди й зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж синові приготуєш опісля. Так, бо говорить Господь Бог Ізраїля, посуд з мукою не упорожниться, глечик з олією не упустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, і він, і її син довго. Посуд з мукою не упорожнювався, глечик із олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Ілью. Після цього занедужав син тієї жінки, що їй була господа, і недуга його була така важка, що зостався без віддиху. І каже вона до Ілії, «Що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він сказав до неї, «Дай мені сюди свого сина». І взяв у неї дзвона, поніс його нагору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді візвав Господа словами: «Господи Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб нанести смерть та її, на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком і візвав до Господа словами: «Господи Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього». Почув Господь голос Ільї, і душа хлопцева повернулась до нього. І він ожив. Узяв Ілля хлопця, зніс його з світлиці вниз у хату і передав матері, кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка сказала Іллі: «Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх – правда». Отже, це слово з книги царів показує нам такий дуже добрий образ, якимось чином він повертається до вчорашньої теми, тому що чуємо, що там в цій околиці Сарепти Сидонської 3 роки немає дощу. Ми це прекрасно розуміємо навіть з нашої перспективи. Якщо немає дощу, то знаємо, що все, що є, що зеленіє, все, на що ми надіємося, що приносить плоди, воно завмирає. Мабуть, хтось з вас був в Святій Землі, чи мав можливість бачити. Ми бачимо, що для Святої Землі, для тих теренів, вода є дуже важлива. І там, де вона є проведена, чи натуральним способом є, там є оаза життя. Там, де її немає, то просто є пустеля, каміння, пісок і навкруги нічого живого. І тому тут дуже важливо, щоб зрозуміти, що Господь нам показує, що вода, вона є джерелом життя. І це дуже має глибокий вимір духовний. Оці церкви пояснюють, що в Біблії вода завжди символізує Божу благодать, яка дає життя. І таким чином, коли ми чуємо в цьому 17 розділі першої книги царів, що 3 роки не було дощу, це якби показує духовну кондицію цього терену, цих людей, які там живуть, що їм бракує відчуття Божої благодаті. А якщо людина не має відчуття Божої благодаті, вона втрачає свою тотожність, вона не знає, ким вона є. Вона не розуміє до кінця себе, вона не переживає життя, але якимось чином існує. Святий Іоанн Марія Віаней молився таким чином, щоб розпізнати свою тотожність. Він казав: «Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене». Само перебування перед Богом, відчування Божої присутності давало йому дуже глибокий досвід переживання своєї тотожності. Тому, з однієї сторони, цей священник, який виглядав на такого слабого, інтелектуально нездібного, який не мав якоїсь великої перспективи, якщо на нього дивились в семінарії, а сьогодні ми дивились на нього, як, наприклад, навіть він є покровителем всіх настоятелів, тому що показав своєю святістю дійсно цю велику довіру до Бога і відкрив свою тотожність через дуже велике своє смирення. Це є перший знак, який Бог нам дає. Немає Божої благодаті. І тепер, що важливе є для нас? Завжди, коли ми відчуваємо такий стан пустелі, духовної кризи, така криза, яка зараз нас всіх доторкнула через це повномасштабне вторгнення Російської Федерації, хочемо чи ні, воно діє на наше духовне життя. Кожні звуки сирени, які нас попереджують про можливі загрози, воно впливає на нас. І ми, живучи в цьому світі, в певному сенсі маємо співвідношення з цим світом, і дуже конкретно це все, що відбувається назовні, воно впливає на нас. І якщо ця тотожність наша не є така побудована на міцному фундаменті Божої любові, то дуже часто ми починаємо вагатися, втомлюватися, знеохочуватися і починаємо жити в такій темряві. І це потім приводить нас до такої кризи, розчарування, знеохочення, навіть до такого якогось стану, такої безнадії. І сьогодні це дуже часто можна почути, що багато людей сьогодні досвідчує власне такого неспокійного стану. І що відбувається? Бог завжди в такому стані дає пророків. Завжди. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, що цей час є для нас важкий, бо гинуть люди, вбивають дітей, гинуть звичайні люди беззахисні в своїх домах, гинуть захисники, воїни, які йдуть захищати нас, нашу територію і захищають людське життя, вони гинуть, і ми це все бачимо, відчуваємо кожного дня. А з другої сторони, власне, в цей час Бог дає завжди пророків. І ці пророки є. І якщо ми маємо цю тотожність побудовану на Божій любові, то ми їх побачимо. Якщо ні, то ми шукаємо. Зараз я замітив, що в цей час війни дуже активували себе всі екстрасенси, всі ці ясновиди, ці, які там мають якісь там... Тобто бачимо, як оживився цілий світ окультизму. Це тільки тому, що вони бачать, що є зараз зацікавленість, що люди шукають світла, шукають правди, хочуть побачити яке світло в цій темряві. І тому, власне, це є дуже таке сьогодні для нас важливе, щоб ми, як християни, шукали це світло там, де потрібно, в самого Господа, через Його Слово, через таїнства, через церкву, через спільноту церкви. І тепер, яким чином? Пророк приходить до околиць Сарепти Сидонської і зустрічає там вдовицю. Ця вдовиця є образом не тільки її стану. Знаємо, що в Ізраїлі жінка, яка втрачала чоловіка, вона практично втрачала все повністю. Не тільки чоловіка, який її захищав, який був для неї опорою, але також і втрачала повне забезпечення, тому що все, що після чоловіка залишалося, воно переходило на його рідню, вона забирала. І дуже часто вдовиці переживали дуже скрутний час. І навіть коли ми читаємо Діяння апостолів, коли вибирають апостоли діаконів, то чуємо такий фрагмент, що діакони в першій черзі мали за завдання служити бідним і вдовицям. Тобто, щоб ділити те, що люди приносили, ці дари, особливо посеред найбільш потребуючих. І вдовиці були тими потребуючими. В Біблії взагалі три категорії людей є під таким Божим захистом. Це є сирота, вдовиця і біженець. Це який змушений шукати захисту свого життя і не має даху над головою, а особливо він має цей захист Божий. І тепер ця вдовиця – це є відображення кожного і кожної з нас. Ми сьогодні можемо себе почувати, якщо не маємо такого відчуття Бога, такими вдовицями. Наша душа може бути як ця вдовиця. Бо я не маю стосунку з Богом. Я не відчуваю себе. Я відчуваю себе самотнею. Я відчуваю себе залишеним, беззахисним. І це може спричинити таке відчуття. Що робить ця вдовиця? Вона на периферії міста збирає дрова. Оріген пояснює цей фрагмент дуже цікаво, що це збирання тих дров поза межами міста є якимось чином відображення такого поверхневого способу життя, такого поверхневого християнства. Знаєте, так як ми інколи жартуємо, що є такий солом'яний запал, тобто людина як ця солома запалюється швидко, але немає продовження, немає якоїсь стабільності, немає постійності. І тут трошечки, якби в цій вдовиці, ми можемо побачити, що вона, власне, живе таким зовнішнім життям. Тобто вона поза межами міста, поза спільнотою, поза людьми, в самотності, збирає ці дрова. Бачимо, що перспектива її дуже сумна. Навіть коли вона входить в діалог з пророком Ілією, вона каже, що назбираю дрова, спечу з цих рештків муки останній цей хліб, і з'їм я і мій син, і помремо. Тобто перспектива в неї не життя, а смерті. Тобто видно, що якби надії на майбутнє немає. І це показує, що сьогодні також ми, живучи в такому синдромі вдовиці, можемо себе обмежити, і на жаль, але так дуже часто є, до такого поверхневого християнства. На чому воно полягає? Що ми час від часу помолимося, час від часу відвідаємо храм, побудемо, перехрестимося, в східніх храмах запалимо свічку, поставимо і відчуваємо себе так добре, бо ми якимось чином виконали якийсь там маленький обов'язок щодо Господа. Але це не є серйозний підхід до Господа, це не є стосунки з Богом. Це просто така поверхнева набожність, яка є для нас потрібна, щоб заспокоїти якусь там духовну потребу, але ми не виходимо на цей рівень спілкування з Богом. Тобто ми його не чуємо, хоча він до нас звертається, і нічого в нашому житті не міняється. Ми далі живемо за якимось власним розпізнанням і за власними якимись цінностями, і дуже часто ми таким чином замість розвиватися деградуємо духовно. І це, на жаль, сьогодні дуже часто видно, що люди зараз особливо дуже багато є експертів від церков, від різних спільнот, які себе беруть відвагу, щоб коментувати різні події. Коли спілкуюся з ними, то найчастіше вони не знають ані ані Біблії, ані історії християнства, ані історії церкви. Тобто не мають основних, я вже не кажу про якусь досвід духовий, навіть основної інформації щодо теми, яку вони беруться коментувати. Тому тут треба бути дуже обережним, кого слухаємо і що ця людина хоче нам донести. І тепер дуже цікаве, що просить Ілля в тої довиці, яка є таким відображенням сьогодні нас усіх, можна сказати, нашого народу в Україні, нашої церкви в Україні, така вдовиця. Ілля приходить і просить: дай мені, будь ласка, води напитись. Нагадую, 3 роки в цьому терені немає дощу, тобто вода є дійсно дефіцитом. І він просить: дай мені води напитись. Орген пояснює, що таким чином через уста пророка Іллі Бог нагадує, що він хоче відродити в цій спільноті таїнство хрещення, свідомість хрещення. Брати і сестри, і це насправді сьогодні дуже велике завдання. Подивімось, як виглядає в практиці наше життя таїнством хрещення, яке є основне. Якщо таїнства хрещення немає, всі інші таїнства, в яких ми можемо брати участь під час свого життя, вони будуть недійсні, тому що таїнство є хрещення основою. Тому і, наприклад, в літургії Великої Суботи, яку ми будемо переживати, таїнство хрещення є поставлено в такому центрі. Тобто є дійсно особлива така урочиста літургія, яка підкреслює це хрещення. Катехумени готувалися довгий, тривалий час, щоб, власне, в цю святу ніч Воскресіння Господнього бути охрещеним, бути зануреним в цих водах, водах, які очищують від гріха, особливо первородного гріха. Бачимо, що Ісус також в своєму служінні отримав таїнство хрещення від Йоанна Хрестителя в річці Йордан, і після цього виходить на цю пустиню, про яку ми говоримо. Але є таїнство хрещення, і цей Дух Святий сходить на Ісуса. І це важливо, щоб ми зрозуміли, тому що ми маємо, як християни, дуже велике занедбання в цьому плані, тому що ми зазвичай, не завжди, але зазвичай є хрещені в дитячому віці. Тобто нас приносять до храму до священника наші батьки, наші хресні, і вони просять церкву за нас, щоб церква нас прийняла до своєї спільноти через таїнство хрещення, щоб ця їхня дитинка стала також дитиною Бога. І це здійснюється тільки в моменті хрещення. Батьки і хресні батьки беруть на себе обов'язок передати дитині віру. І тут вже, власне, починаються труднощі. Не завжди після таїнства хрещення ця віра передається, чи відповідним способом передається, чи не завжди ця дитина, яка дозріває в цій родині, бачить свідоцтво цієї віри. І тому дуже часто ми є охрещені, але ми до кінця якби не знаємо, ким ми є. Тобто ми не до кінця розуміємо своєї тотожності. Ми не користуємося тими дарами, привілеями, які ми маємо, які випливають з таїнства хрещення. І це є якби такий дуже важливий момент, який варто сьогодні побачити. Що це таїнство хрещення, які нам дає такі аспекти, які, з яких варто? Перше, це є досвід кохаючого Бога, досвід любові, досвід Бога, який приймає тебе як свою дитину. І цей досвід, це є неймовірний дар, який я бажаю кожному і кожній пережити. Дуже часто ми маємо такий образ Бога, якого боїмося, не знаємо. Маємо цей образ Бога під впливом цього світу деформований. І ми навіть молимося, а не до кінця знаємо, який цей Бог, до якого ми звертаємося. Ми зараз на початку навіть нашої зустрічі молилися молитвою «Отче наш, ти, що єси на небесах». Варто собі поставити це питання, який є цей отець наш, отець мій, який є цей отець, до якого я звертаюся, як я його в своєму серці переживаю, бо це є дуже важливе, що сьогодні ми маємо досвідчити, і воно впливає на нашу тотожність. Це є основна сьогоднішня криза, криза віри, яка виникає через те, що ми не знаємо Отця. Ми через Ісуса якби не приймаємо цей справжній образ, який нам Ісус об'являє, нашого Небесного Отця. І ця досвід любові, він, кожна людина, як говорить святий Августин, неспокійне є серце моє, поки не спочине в Бозі. Тобто кожна людина, вона буде постійно шукати, неспокійна, буде постійно така бурхлива, незадоволена, нарікати, поки не спочине в Бозі, поки не досвідчить цієї любові Бога. І те, що нам мішає в цій любові Бога, досвідчити цю любов Бога, чи навіть якщо досвідчуємо цю любов Бога, то ми в ній не вміємо бути постійними, тривати, це наша гріховність, гріховна природа. Тому і під час хрещення кожна людина є очищена від первородного гріха, але ця склонність, вона залишається. І ми грішимо, ми падаємо, ми зневірюємося, ми, так як Юда чи Петро, зраджуємо Ісуса. І тут є дуже важливо, щоб зрозуміти, що через таїнство покаяння, таїнство сповіді, ми очищуємося від гріхів, Господь нас зцілює, і ми повертаємося знову до цієї тотожності, яку ми отримали в таїнстві хрещення, до власне перебування в Його благодаті, в Його житті. Це є друге, щоб зрозуміти, що власне Бог в цій тотожності нам відкриває свою любов, показує нам нашу гріховність, і Бог нас не відкидає, не перекреслює, не нехтує нами, тільки навпаки похиляється над нами. Тобто Він заради нас, грішних, приходить на світ, помирає на хресті, приймає всі страждання заради нас. І це є дуже важливе, щоб ми зрозуміли, що сьогоднішній світ дуже міцно промує таке життя без гріха. Тобто все можна собі пояснити, все, в усьому можна себе виправдати. І це є дуже помилкове. Найкращий спосіб – це по-справжньому повірити в Боже милосердя. Тобто Господи сказати, я грішний, я без Тебе не справлюся, я без Твого милосердя не зможу далі жити. І тому і потребую, щоб ти очистив, зцілив мене, звільнив мене від моїх гріхів. І це може здійснитися тільки в твоєму серді. Сам я собі з тим раду не дам. І тому, і, власне, третя тема, яка випливає з цієї тотожності, це є спасіння. Ми маємо зрозуміти, що спасіння здійснюється тільки в Ісусі Христі. Немає іншого способу. Не можна себе самому спасти, не можна собі самому випрацювати якусь там дорогу, якісь там сьогодні маємо дуже багато, знаєте, таких різних способів, сам собі там зроби, сам собі то прослідкуй, знаєте, і ми думаємо, що так, як, наприклад, ми практикуємо якісь там свої практики відносно нашого фізичного життя, так само ми зможемо це і якимось чином перенести наше духовне життя. Це все брехня. Без Ісуса немає життя. Він є нашим Спасителем. І тільки тоді, коли ми досвідчуємо власне в Ісусі наше спасіння, коли бачимо, що Він подолав диявола, що Він дійсно рятує нас від гріха, що Він дає нам нове життя в Бозі, ми можемо досвідчити таку справжню віру і навернення. Тобто, щоб ми зрозуміли, що та тотожність, яка випливає з таїнства хрещення, вона має якби такі чотири сфери, які одночасно в нас діють. Це є досвід Божої любові, це є свідомість своєї гріховності і слабкості, це є постійне перебування в Ісусі, який тебе спасає, і це оживлює твою віру, на цьому будується твоя віра, і це тебе спонукає до навернення. Ти відчуваєш, що Господь постійно створює тебе через твоє покаяння і через твою довіру. Коли ця вдовиця Сарепти Сидонської почула прохання пророка Іллі, вона послушна іде, щоб принести йому цієї води напитися. Бачимо, наскільки ця жінка вже є зламана життям, що вона навіть не бунтується. І пророк слідом за нею відразу говорить: «Принеси мені, будь ласка, трошечки хліба». І тут вже бачимо зовсім інша реакція. Коли вона чула про воду, вона йде, щоб йому принести. Коли вона чує про хліб, вона каже: «Як? Так певно, як живе Господь Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорщ муки в посудині і трошечки олії в гречику». Це прохання, яке озвучує Господь через пророка Іллю, нагадує нам про Євхаристію. І тут, щоб ми добре зрозуміли, що ці два таїнства, вони особливо взагалі в людському житті, а особливо в наш час, в якому ми зараз живемо, мають неймовірну дію. Тобто це таїнства, які нам зараз дуже потрібно переживати з повною свідомістю і з таким відкритим серцем. Якщо ми дійсно війдемо в цю тотожність Божих дітей через таїнство хрещення і очищені від гріхів стаємо перед Богом, якого приймаємо в Євхаристії, це дає нам насправді власне ту повну тотожність християн, які відчувають реальну і живу присутність Бога в спільноті церкви. І це дуже цікаве, що власне через пророка Іллю Бог якби показує, тобто пророкує для нас конкретні знаки чи інструменти, які нам в духовному житті потрібні. Тому, брати і сестри, це є так важливе, щоб зрозуміти. Ми дуже часто кажемо, ну, там, наприклад, наближаються якісь там свята чи неділя, мушу йти на службу Божу чи на Євхаристію, там, як ми нам говоримо, але це слово «мушу», воно інколи так сумно звучить, так, якби ми це робили з якогось примусу, з важкого обов'язку. Коли ми маємо тотожність Божих дітей, то ми нічого не мусимо. Я йду на Євхаристію, бо я хочу, я прагну. Я хочу зустріти Господа, я хочу побути в Його присутності. Я хочу разом з спільнотою церкви прийняти Ісуса в Його Слові, в тілі і крові під час прочастя. І це слово «мушу», воно дуже часто якщо ми так говоримо, воно нас верифікує і говорить нам про те, що, що з нашою тотожністю не так. І тому дуже часто, коли ми не маємо ясності щодо власне таїнства хрещення, не розуміємо, чи неправильно, не в повному обсязі переживаємо Євхаристію, ми не вміємо розізнавати. Чому ми сьогодні робимо такі помилки? Тому що ми не маємо живого контакту з Богом. Ми думаємо по своїх мірках. Ми розізнаємо, чи ж то під своїм якимось там власним своїми здібностями, чи часом світ на нас впливає, медіа можуть нами маніпулювати. Ми послухаємо тут, там і на підставі тих різних чутків приймаємо якесь рішення. І воно не може бути правильним, тому що воно не є рішенням, яке ми розпізнали через зустріч з Богом. А зустріч з Богом, власне, здійснюється. І цікава річ зараз, якщо подивитися на церкву щодо таїнства Євхаристії, то де б ми не були, на якому куточку світу ми б сьогодні не пішли, там, де люди переживають Євхаристію з чистим серцем, там є життя. Де б ми не були. Я пам'ятаю, 10 років тому мав можливість вести реколекції в Сполучених Штатах Америки і між службами мав кілька там годин такої перерви і пішов колись в Нью-Йорку до катедри Святого Патрика. Зайшов дуже прекрасний храм, і, ну, дивовижний. Між тими висотними будинками він, ну, можна сказати, таке святе місце, де можна сховатися і побути в тиші. І коли зайшов до храму, дуже багато ходило різних туристичних груп, які фотографували там щось, ці екскурсоводи їм розказували, і це перешкоджало. Я так шукав куточка, щоб десь знайти тихе місце, щоб ані мені, ані я нікому не мішав, щоб побути в тиші перед Богом, і побачив, що є каплиця Матері Божої Гваделюбської. І зайшов туди. Та каплиця, ну, вона, ну, дуже велика. Тобто сам кафедральний собор дуже великий, але ця капличка, це вона, ну, не один наш храм би там сховався в ній. І там була постійна адорація. І двері там були при вході, тільки інформація була, що можна зайти тільки на молитву, тобто жодних екскурсій, жодного якогось там фотографування, тільки для молитви. Я зайшов туди, і там було десь близько 50 людей, які в тиші перебували на молитві. І відразу відчувалось таку велику благодать. Тобто можна було сказати, що в цілому місці є одна, знаєте, як в пустелі, є одна оаза, де є життя. Власне, там, в цій капличці Матері Божої Гваделюбської, там, де була ця адорація, відчувалося зовсім інше життя. І там відчувалося світло, відчувалося Божа присутність, можна досвідчити цю Божу любов. І я побув там стільки, скільки міг, потім вже час мене трошечки був обмежений, треба було мені йти на наступні служби і добратися до цього храму, де я мав ці реколекції. Але наступного дня, коли знову в мене появився цей час, я знову прийшов і думаю, подивлюсь, як на цей день в цій каплиці, чи будуть люди, чи ні. Я зайшов, було ще більше людей. І це мені дуже показало ясний знак, що не важно, чи це в Україні, чи це в Сполучених Штатах, чи це десь там в Європі. Там, де є Євхаристія, там, де є адорація Пресвятих Дарів, там є життя. Як читаємо в цьому, в цьому читанні з першої книги царів, бачимо, що цей глечик не опорожнювався, і ця вдовиця робила те, що пророк говорив, і не бракувало їм цього хліба щоденного. Тобто, як говорить Ориген, не бракувало їм Євхаристії. Але вони привикли. Це переживання цього Божого дару стало для них звичкою. І це є небезпека, яка сьогодні є. Я пам'ятаю, як я ще був таким юнаком в 91-му році, як відкривались храми, як люди урочисто, з яким піднесеним духом переживали відкриття своїх храмів, зі сльозами на очах, стоячи на колінах, переживали Євхаристію. Подивіться, прийшло 32 роки, і ми вже не переживаємо з таким ентузіазмом Євхаристію. Нам здається, що це вже, ну, звичайне, щось таке щоденне, що для нас доступне. дуже легко собі можемо дозволити знехтувати цією Євхаристією, не бути на ній. Мало людей сьогодні, які шукають нагоди бути на Євхаристії, наприклад, протягом тижня. Дуже часто обмежуємо себе тільки виключно до неділі. Часом хтось, якщо Євхаристія триває трошечки довше, ніж 45 хвилин, то вже починають дратуватися. До чого приводить? Це таке, знаєте, що ми починаємо звикати, що в цій звичці якби втрачаємо відчуття самого Господа. Син цієї вдовиці занедужав так важко, що втратив духа, втратив дихання. Якщо ми не будемо переживати таїнств, які нам дає Господь в церкві, глибоко, свідомо, і як зустрічі з Богом, як знаряддя, через яке Бог діє в нас і через нас, то ми втратимо, як діти Божі, тобто цей син цієї вдовиці, цей образ нас, дітей Божих, Духа Святого. Якщо послухаємо проповіді кардинала Канталамеси, який дуже часто проповідує в папському домі для всіх тих, які оточують папу і для самого папи, то кардинал Канталамеса повторює, що сьогодні церква, тобто ми, потребує нової п'ятидесятниці, тобто нового прийняття Духа Святого. В чому воно полягає? Подивіться, якщо читаємо Діяння апостолів, то бачимо, що ці залякані апостоли за закритими дверима, які сидять і не знають, що робити, бояться за своє життя, переживають, що далі, як Ісуса було вбито, тобто вони якби втратили повністю свою тотожність, сенс свого буття, тобто вони не знають, як далі їм бути. Коли сходить Дух Святий на них, з тих заляканих учнів стають мужні, відважні, зрілі чоловіки, які йдуть на цілий світ і проповідують. І пророк нам показує теж цю дію. Подивіться, що він робить. Він забирає цього сина в цієї вдовиці Сарепти Сидонської, бере його там на свою кімнату, де він до цієї світлиці, де він перебував, тобто в домі цієї вдовиці, молячись, тричі над ним простягається. Святий Бонавентура пояснює цей фрагмент, що це нав'язує до цього перебування Ісуса в гробі, який 3 дні лежить в гробі. Але після 3 днів Господь воскрес із мертвих. Так само і ми, якщо ми віддаємо себе, тобто не перебуваємо в своєму замкнутому якомусь оточенні і не допускаємо до цього жодного світла Божого. Якщо ми довіряємо Слову Божому, слухаємо пророка, який проголошує нам добру новину, який хоче, щоб ми досвідчили цю Божу любов, щоб ми звільнилися від гріха, який несе смерть, щоб ми досвідчили нового життя в Ісусі, щоб ми почали насправді вірити і таким чином навернулися. Коли починаєш вірити, ти хочеш навернутися, хочеш змінити своє життя, хочеш, щоб твоє життя дійсно приносило плоди, а не було за заспокоєнням свого егоїзму і життя навкруг себе, тобто в егоцентризмі. Тоді Господь повертає цього духа цьому юнакові, цьому хлопцеві, дає цього духа. І думаю, що цей етап сьогодні є для нас дуже близький. Саме зараз ми, живучи в контексті війни, живучи в контексті тих всіх змін, які відбуваються в світі, тобто, кажучи щиро, в цьому хаосі, бо це хаос, безпорядок, який сьогодні є створений штучно, щоб ми в ньому загубилися і втратили будь-який напрямок, де йти, як жити. Ми маємо сьогодні дійсно слухати Слово Боже. Віра народжується зі слухання, говорить нам послання до римлян, і жити таїнствами. Тому, брати і сестри, переживаючи цей великий тиждень, в якому входимо в найбільшу таємницю нашого спасіння, ми можемо насправді пережити таке відродження свідомості таїнства хрещення, і це варто зробити саме зараз. Не треба це відкладати собі на потім, на колись там. Варто собі саме зараз пережити таїнство сповіді. Заохочу вас до того, що маєте можливість, не перекладайте це на потім. Тільки ідіть і просіть, благайте священників, щоб були для вас знаряддям Божого милосердя. І маємо зараз, починаючи власне з Великого Четверга, можливість пережити дійсно зустріч з Господом в Євхаристії. Тому заохочую, щоб таким чином відновити свою тотожність дітей Божих, чи так, як ми сьогодні говоримо, християн. Це знаєте, це дуже, дуже важливе. Я вже завершуючи, хочу тільки поділитися таким досвідом. Колись працюючи в Кременчуці, я ходив до зони строгого режиму 69-та, вона зараз вже розформована. І пам'ятаю, як сьогодні, коли я приходив, і мене там при вході до ув'язнених перевіряли кишені, все, і потім я йшов, і ці різні калітки переді мною відкривались і закривались, то вони передавали собі через рації, що віруючий прийшов. І так я йшов, а вони там віруючий прийшов. І мене це дуже дратувало. І я так не раз не міг, навіть хотів звернути увагу, та скажіть, що там священник, отець, чи там вже брат, але колись мені Бог дав відкрити слово Діяння апостолів, другий розділ, що власне учнів називали віруючими. Бо це була їхня основна така риса, яка була видима, що вони віруючі. Я думаю, що якщо зараз про нас будуть говорити, що ми є віруючі, це тільки для нас, не знаю, ще більше заохочення до того, щоб в цьому напрямку розвивати своє духовне життя.
Дякую, отець. Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває, вже практично підходить до завершення другий день реколекції, який для нас провадить єпископ-помічник Львівської архідіецезії отець Едвард Кава. І що ж, маємо близько 10 хвилин, дорогі друзі, тому якщо є запитання, якщо маєте слово, з яким хочете звернутися до отця єпископа, то, будь ласка, пишіть або у Фейсбуці, або на нашому каналі YouTube. Є декілька запитань, які вже зараз можна озвучити. Але, дорогі друзі, так бачите, я бачу, що часу багато немає, тому все рівно можете писати, і тоді вже завтра, можливо, ці запитання будуть озвучені. Отже, перше запитання, отець, дозвольте запитання від мене. Отже, ви говорили про пророків, зокрема про пророка Ілью, який допоміг і цій вдовиці, і цьому хлопцеві, до речі, теж така цікава річ, що згідно єврейської традиції, цей хлопець, син цієї вдови Сарепти Сидонської, він пізніше став теж пророком, пророком Іоною, власне тим самим пророком, який пізніше втікав від риби і потім мав навертати Ніневію Сидонською. Власне, це є така єврейська традиція. Отже, ми потребуємо цих пророків, тому що, ми є цими вдовами, які шукають свого чоловіка, нареченого, з яким можуть розділити життя. Отже, отець, перше запитання, хто є для вас пророком, хто є наші пророки сьогоднішнього дня? Отже, прошу вас.
Тобто я в своєму житті можу поділитися таким досвідом, що мав багато таких справжніх наставників духовних, які були для мене пророками. І завдяки ним можна сказати, що Господь мені дуже багато чого відкрив, як жити. І це були священники звичайні. Тобто це не були якісь люди там високих рівнів, десь там, не знаю, на Ватикані. Тільки звичайні люди, які жили простим звичайним життям, але через їхній приклад і дійсно таку велику зрілість в вірі можна було дуже багато побачити, і їхні проповіді були. І ми сьогодні насправді в Україні маємо дуже багато пророків. Я думаю, що я не хочу зараз вже по фаміліях називати, але можу тільки сказати, що навіть є мій друг, може він нас сьогодні слухає, інколи він до мене дзвонить, я кажу, що ти, пророку, хочеш? Він завжди щось, як дзвонить до мене, каже, владико, є тема, і там починає свої пережиті, обдумані якісь різні такі думки. І для мене це дійсно, ну, дуже часто є такі пророчі. Тобто видно, що ця людина, вона це промолює, вона цим живе, і це є дуже щире, глибоке, і зазвичай воно є правдою.
Дякую. А власне, хто може бути такими пророками для нас, для українців? Я пам'ятаю, коли щойно вибрали от нашого нинішнього президента Володимира Зеленського, я був на святі Незалежності 24 серпня у нас в Києві на Майдані, велике свято, дуже багато людей, парад був, і стояв один чоловік з такою великою фотографією Зеленського з великим написом «Месія». Отже, отець, хто, от кого ми, як українці, сьогодні можемо от сказати, це є наші пророки, через яких до нас сам Бог промовляє?
Ну, основною рисою пророка є те, що він вірує в Бога, має дуже великі і близькі стосунки з Богом. І тут, якщо хтось цих стосунків з Богом не має, чи публічно говорить, що він є невіруючою людиною, він не може бути пророком ані месією. А маємо священників, маємо богопосвячених, маємо мирян святих, які моляться, маємо людей, які є приковані до ліжка через своє страждання. І я думаю, що Господь сьогодні особливо обдаровує нашу церкву пророками в цей важкий час.
Дякую, отець. Давайте ще одне запитання, от, власне, з Ютубу. Отче єпископу, з огляду на те, що ви сказали про хрещення, чи можна всіх охрещених вважати християнами?
Є основний принцип хрещення, тобто має бути звершена форма і матерія, тобто мають бути висказані слова. Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа в Трійці, і через обмиття водою людського тіла чи дитячого тіла, тоді звершується таїнство. І навіть церква вчить, якщо є небезпека, наприклад, загроза життю в лікарні, чи зараз під час війни, хрещення навіть може здійснити не тільки священнослужитель, але навіть може здійснити звичайна світська людина, яка це робить, щоб таким чином охрестити і дитині дарувати спасіння. І можна сказати, що всюди, де було хрещення здійснене, незалежно від конфесії, але була збережена форма і матерія, тобто було обмиття, і пролунали ці слова «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина Святого Духа», це хрещення за навчанням католицької церкви є дійсне. Але після хрещення, після цього, можна сказати, засіяного зерна віри, є потрібне пікування про цю віру, тобто передавання віри. І тут вже по-різному це буває.
Дякую. Ну, давайте хіба останнє запитання, побачимо, чи встигнемо ще одне потім поставити. Отже, пише запитання від пані Наталі. Як молитися за Росію, от, власне, зараз, в час війни?
Я може поділюся таким досвідом. Маю такого друга, він є монахом, він колись також був в Росії, був в Грузії. Дуже, дуже цікавий досвід має життя, дуже цікавий досвід зараз віри. Я колись, спілкуючи з ним, кажу до нього, слухай, подивись, через одну людину, яка є одержима ненавистю, одержима дьяволом. Стільки людей гине, стільки людей зараз втрачає життя. Повністю вся країна була змушена змінити ритм свого життя. Я кажу, якби цієї людини не було, подивись, наскільки зла було би менше. А він так вислухав мене і каже, Едвард, я вважаю, що якби ця людина досвідчила на мить Божої любові, вона б не витримала того зла, яке вона чинить.
Дякую. Ну, давайте останнє запитання. Маємо ще півтори хвилинки. Отець, ми завтра будемо мати середу, і на цьому тижні також будемо мати Страсну п'ятницю. Отже, наші єпископи, і так розумію, ви в їхньому числі на початку Великого посту запросили усіх християн молитися і поститися на хлібі і на воді в намірах миру. Ну, от, власне, у наших слухачів вже виникало це запитання. Ну, а як це пояснити, ну, технічно, як це працює? Я не їм, п'ю тільки воду і їм хліб, і потім, ну, от, власне, це якось спричиняється до миру. От як це пояснити? Як це відбувається?
Це не є таємницею, що крім мілітарної війни, це є духовна війна. І це видно по поведінці російських злочинців, це видно, що там є одержимість. І тут, як сам Ісус говорить, такі демони проганяються тільки молитвою і постом. Тому і, власне, є заохочення єпископів до молитви і до заохочення надалі. І піст, то коли я себе обмежую, так як Ісус перебуває на пустині, на пустелі також постить, як читаємо в Євангелії від Матея в 4 розділі, то ми таким чином, можна сказати, дозволяємо більше Богові діяти, тому що ми жертвуємо також і те, що є для нас, можна сказати, забезпеченням нашого життя. Ми себе обмежуємо. І цей піст, насправді, він очищує духа і дає неймовірну силу. І бачимо досвід, наприклад, оця Піо, який дуже багато постив. Диявол не мав вже до нього доступу, то приходив фізично, над ним знущався. Але не мав доступу чому? Тому що отець Піо перебував на молитві і на пості. І думаю, що це зараз. Також Марія в Меджугор'я про це постійно говорить. І думаю, що це... Тема є дуже актуальна. І до такого посту, особливо в цю Велику п'ятницю, Страсну п'ятницю, я всіх заохочую.
Дякую. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ми на цьому завершуємо наш другий день реколекцій. Дякуємо єпископу Едварду і теж, от, власне, хто нас зараз дивиться у Фейсбуці або в Ютубі теж, ну, теж перепрошую, трішки у нас стрибає картинка, ну, так розумію, якість інтернету часом краще, часом гірше. Отже, але в будь-якому випадку, ну, ми намагалися, щоб це було якнайкраще. Дякую єпископу і завтра останній день наших реколекцій, третій день, і так само в цей самий час о 21-й годині ми чекаємо на всіх наших слухачів тут в ефірі Радіо Марія. Завтра вже третій день. Ну і зараз давайте оця попросимо про благословіння для всіх наших слухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь.
Перебувайте в мирі Христовому.
Богу хай буде подяка. Отже, дякуємо всім нашим слухачам, екселенції, також величезна подяка вам. Залишайтеся разом з нами, почуємося завтра о 21-й годині. Слава Ісусу Христу!